мәңгі қалады жаның және амалдарың. Ешкім байқамады кінәсін жамағанын. Елім мен жоғалттым дыбыс қаһарманын. Бауырым болғансың түнде жата алмадым. Құдайым жамап жібер ашық жараларын. Дұғамыз қабыл етіп тұрған бауырларын. Қалған әкеде партау қыздарын. Бізге нәсіп ет амал армандарына жетуге. Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық төменде. Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық төменде. Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық төменде. Қалың орман арасында бір ғаламның орны бөлек адам болған бұл даламды. Сиятиген ақ парақтарға көк қаламның қолын алып үлгерген мен сол адамның. Жақын тілдесең зор әсер алатын. Жүз жылда бір келетін тума талантсың. Қуана досым дедім көріп мінезім брат. Жатқан жерің жайлы болсын деп жазған хатым. Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық төменде. Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық төменде.
Елің жерің сені біледі. Әндеріңді тыңдап береді. Жастар айтқа сөзіңе сенеді. Садаға ақыл ой береді. Елің жерің сені біледі. Әндеріңді тыңдап береді. Жастар айтқа сөзіңе сенеді. Садаға ақыл ой береді.
Ешкім дайын емес кетуге. Мың ұйықтап тұрсам да көрмеппін түсімде. Осы шумақтарды айтам деп қарап төбеге. Брат сені сағындық.
Ал енді бұл тылсым дүние жалған. Ана жерде қала. Мұның бәрі хуйня. Мен мынау